I 2015 klagede den amerikanske softwareingeniør Jackie Alsin over, at hans sorte hudfarve fik Googles foto-app til at kategorisere ham som en gorilla. Og i 2018 fjernede Amazon en algoritme, der ellers skulle vælge de bedste ansøgere til et job hos Amazon. Men algoritmen foretrak konsekvent at finde en mandlig kandidat til jobbet frem for kvinder. I denne episode dykker vi ned i fairness i kunstig intelligens. Vi ser på beskidt data og hvordan fremtiden ser ud for kunstig intelligens. For hvordan kan vi sikre, at de såkaldte forudsigelsesalgoritmer er fair? Altså, at det resultat, vi høster, rent faktisk giver mening? Mit navn er Freja Dam, og du lytter til Kompetencer i Tech, en podcast fra DTU Compute.
Fairness kommer ind der, hvor de her kunstig intelligens-algoritmer måske ikke behandler forskellige grupper af mennesker lige.
Det her er Åsa Farragan, og hun er professor på DTU Compute. Her forsker hun blandt andet i fairness i kunstig intelligens.
Fairness, det handler om at prøve at sørge for, at de prædiktioner eller de beslutninger, der bliver taget, i vores tilfælde er en kunstig intelligens, men det kunne i princippet også være et menneske, og prøve at justere dem, så de er så retfærdige som muligt, ud fra et eller andet begreb om retfærdighed, som vi så skal have defineret.
Og hvordan justerer man på det?
Det findes der forskellige algoritmer til, og de har nogle forskellige strategier for at opnå det her. Det kan for eksempel være, når vi træner en algoritme, når vi oplærer en algoritme til, hvordan den skal lave sin prediktion, og så kan vi lægge nogle begrænsninger ind på, hvordan de her prediktioner må fordele sig. Det kan også være, at vi går ind, efter vi har trænet algoritmen, og justerer i prediktionerne, sådan at de fejl, der bliver lavet, fordeler sig på samme måde over forskellige grupper af individer. Det kan også være, at man går ind og kigger på den data, vi bruger til at træne algoritmen, inden vi overhovedet går i gang med at træne den, og sørger for, at der ikke er skævheder i den data. Så der er forskellige metoder til at prøve at opnå de her forskellige begreber om fairness. Jeg arbejder mest med medicinsk billedanalyse og medicinsk anvendelse, så når jeg møder virksomheder, der bruger kunstig intelligens sådan i mit eget arbejde, så er det som regel virksomheder, der enten arbejder med medicinske billeder, der kan være scannerproducenter, der laver automatisk processering af de scannede medicinske billeder, inden de sender dem videre, eller det kan være virksomheder, der bruger medicinske eller biologiske billeder i sin produktionspipeline. Men udover det bliver kunstig intelligens jo brugt til næsten alt rundt omkring i virksomheder. Så jeg har kun set et lille hjørne af verden. Altså, der er et kæmpe marked for markedsføring, kæmpe marked for tekstanalyse, for at forsøge at forstå mennesker, for dermed også at kunne enten personalisere markedsføring, men også andre ting, man tilbyder dem. I det offentlige bliver det brugt til beslutningsstøtte til, altså man håber jo, at det skal hjælpe med at lave nogle bedre fordelinger af ressourcer, og måske også nogle mere retfærdige nogen. Virksomheder bruger kunstig intelligens på måder, jeg nok ikke engang kan forestille mig.
Og hvor kommer fairness så ind i ligningen?
Fairness kommer ind der, hvor de her kunstig intelligens-algoritmer måske ikke behandler forskellige grupper af mennesker lige. Og det er ikke fordi, det her er noget, der kommer med kunstig intelligens. Det her med, at vi ikke behandler forskellige grupper lige, det er menneskeligt. Det ligger i vores kultur, i vores natur, at vi får behandlet nogle forskellige grupper på forskellige måder. Det kan skyldes diskrimination. Det kan også skyldes, at vi i vores erfaring eller i vores data ikke har mødt alle grupper i lige så stor grad som andre grupper. Og at vi derfor simpelthen bare ved mindre om det. Altså inden for medicin for eksempel, så er der nogle grupper, som har været meget til stede i de forsøg, der er blevet lavet, altså i at danne den grundlæggende viden, vi har. Rigtig meget af med vores anatomiske og medicinske viden kommer fra unge hvide mænd. Og selvfølgelig ved vi også noget om andre end dem, men vi ved rigtig meget om dem. Og rigtig meget af det, som vi går rundt og tror gælder for alle, gælder måske ikke rigtigt for alle. Og det skyldes simpelthen, at der har været skævheder i, hvem man overhovedet kiggede på, da man lærte, hvordan anatomi er, og hvordan sygdomme er.
Og det er der allerede skræmmende eksempler på. En af dem skabte viral debat på diverse platforme, da Google i 2015 skabte en ansigtsgenkendelses-app til dine billeder. Problemet var bare, at mens appen var virkelig god til at identificere hvide ansigter, tog den gruelig fejl af mørke ansigter og identificerede nogle af dem som gorillaer.
Google found itself in hot water yesterday when its photos app apparently automatically labeled.
Og så er vi tilbage ved Jackie Alsin, som jeg nævnte i begyndelsen. For da appen kort tid efter dens opfindelse identificerer et billede af ham og en veninde, som netop gorillaer, ja, så skriver han straks et tweet, der havler ned over Google. My friend's not a gorilla, tweetede han, og så gik internettet amok, og ingeniørerne bag appen måtte ud og undskylde for misforståelsen.
A Google exec was quick to apologize, saying this is 100% not okay, and that fixing the issue was high on my list of bugs you never want to see.
Og her vil jeg sige, det er ikke menneskelig diskrimination, der har gjort det, men det handler om, hvad for noget data den overhovedet er blevet trænet på. Den er blevet trænet på dyr og mennesker, og de mennesker, den har set, har hovedsageligt været hvide. Og det er selvfølgelig ikke i orden, og det skal jo skabe et produkt, som i sidste ende også får Google til at se rigtig skidt ud. Et andet eksempel kommer fra Amazon, hvor de brugte kunstig intelligens til at kigge på, hvem de skulle ansætte.
Amazon's software engineers recently uncovered a big problem. Their new online recruiting tool did not like women.
Jeg ved jo ikke præcis, hvordan de havde trænet sine algoritmer, men uanset hvad du bruger til at sige som ground truth, eller altså, som udgangspunkt for, hvem du gerne vil ansætte. Altså, hvis du kigger på, hvem har du ansat tidligere, så vil du have et bias i den forstand, at det her var programmører, som skulle ansættes, og man havde måske ikke ansat så mange kvinder før. Og derfor synes den her kunstig intelligens heller ikke, at man skulle begynde at ansætte kvinder. Så den foretrækker at ansætte mænd.
The technology thought, oh, Amazon doesn't like any resume that has the word women's in it.
Nu ved jeg ikke, om de har kigget på, hvem de havde tidligere ansat, men det, eller om de brugte en anden variabel til at sige, hvem, altså, som ground truth for, hvem man bør ansætte. Men når det kommer til ansættelser, så ved vi også, at hvis du kigger på, hvor meget folk tjener som værende et mål for, hvor gode ansatte de er, så er der også et kønsbias. Hvis du kigger på, hvor lang tid det har taget, inden de fik sit første job, så vil der formentlig igen være det der bias, som kommer fra, at mennesker heller vil ansætte nogen, der ligner dem selv. Så det kan være rigtig svært at komme af med de her biases, som i en eller anden grad kommer fra diskrimination eller kultur, bare ved at rense sine data. Det kan være rigtig svært at finde data, der ikke er beskidt.
Data, som ikke er beskidt, det er ret interessant måde at beskrive det på. Men Åsa, hvor ser du, at kunstig intelligens for alvor skaber en forskel?
Kunstig intelligens har et kæmpe potentiale for at lave forskel. Igen, inden for mit eget fagområde, så gør det, at vi kan processere billeder bedre, end vi kunne før. Vi kan lave bedre medicinske billeder, for kunstig intelligens er altså ikke kun med til at diagnostisere, det er også med til overhovedet at danne de billeder, som lægerne kigger på. Vi kan hurtigere kigge på mange billeder, så hvis der er for eksempel lægemangel eller lange ventetider, så kan kunstig intelligens være med at afhjælpe det. En af de fordele, som der er ved kunstig intelligens, er, at den er reproducerbar. Den bliver ikke påvirket af, om den har haft et skænderi med sin kone, eller om det er længe siden morgenmad, og den er ved at være lidt sulten. Den laver den samme beslutning, både i dag og i morgen og dagen efter, for et bestemt billede, som du giver den på forskellige tidspunkter. Så den er konstant. Det betyder, at du får en fair behandling i den forstand, at den bliver ikke påvirket af ydre omstændigheder. Og du kan også, fordi den er matematisk, så kan du sådan set også gå ind og kigge på den og analysere, hvordan blev de her beslutninger taget? Er den fair? Og hvis den ikke er fair, så er der også et potentiale for at opdage det, inden den går ud og tager rigtige beslutninger. Så der er nogle potentialer i det, både for at tage beslutninger på rigtig store skala, og også på at prøve at afhjælpe nogle af de her bias-problemer, som vi har, både i kunstig intelligens og blandt mennesker.
Og de her bias-problemer, det er jo os selv. Det er jo dig og mig og resten af verden. Vi er jo alle sammen biased. Hvordan kommer vi det til livs?
Jeg ved ikke, hvordan vi får mennesker, der stopper med at være biased. Men i algoritmerne så kan vi i hvert fald måle det. Og vi kan også prøve at afhjælpe det. Vi skal så gå ind og beslutte, på hvilken måde vil vi afhjælpe det. Man kan gøre det på forskellige måder, og man kan ikke gøre dem alle på én gang. Men man kan på forskellige måder prøve at afhjælpe det her bias. Og det kan vi gøre teknologisk set. Jeg vil så også lige sige, at bias i algoritmer kommer ikke kun fra menneskers diskrimination. Det kan også komme af, at man har mere data fra en gruppe end fra en anden, eller det kan komme af, at ens model ikke passer særlig godt til den data, man har. Altså man kan også få bias i sine modeller fra andre steder.
Er der nogen fare ved kunstig intelligens?
Der er fare ved alt, vi gør. Så ja, selvfølgelig. De farer, som jeg er mest bekymret for lige nu, sådan som det bliver brugt i dag, er, at vi ikke er tilstrækkeligt opmærksom på, hvordan man bruger en kunstig intelligens ordentligt. Altså, for vi uddannede vores studerende, sådan at de kan gå ud og bruge kunstig intelligens på forsvarlig vis. Og af dem, der går ud og bruger den, er de uddannet? Kender de til de farer, der er? Fordi der er altså nogle ganske oplagte farer, og så er der nogle farer, der er mindre oplagte. Men de oplagte er sådan noget som, har du tænkt over, hvordan du tester, at din kunstig intelligens faktisk kan gøre de ting, du tror, den kan gøre? Har du stillet dine eksperimenter korrekt op, sådan at du har garantier for, hvad du kan forvente, at den kan? Det lyder måske meget banalt, men det er faktisk noget af det, som vi bruger rigtig meget tid på at indbrænde i vores studerende. Fordi det kan godt drukne lidt i komplekse algoritmer osv., men det er helt fundamentalt for at du skal kunne stole på det produkt, du har. Så er der måske de mere komplekse ting, som netop handler om det her biases, som kan opstå. Og der, hvor jeg på den ene side godt kan lide at tale om potentialerne i det her, så har vi altså ikke som default i dag hverken uddannet vores studerende til at være opmærksom på det, og vi har heller ikke off-the-shelf værktøjer for at håndtere de her ting. Det kommer. Der findes nogle værktøjer derude, som kan gøre de her ting, men de er ikke vildt udspredt. Og det betyder, at der er også mulighed for, at nogle af de løsninger, der er ude i verden i dag, at de har et bias, og at de diskriminerer folk.
Men hvis vi ikke uddanner vores studerende godt nok lige nu, som tingene er, hvad er det så for et samfund, vi kigger ind i om 10-15 år, hvis vi ikke ændrer kurs?
Vi ændrer også kurs. Vi arbejder hårdt for at få de her ting bredt ud til vores studerende, men sådan noget som bias og fairness i algoritmer, det er jo det ting, der er kommet fra forskningen bare over de sidste 4-5 år. Så bare det, at vi lige nu faktisk prøver på at gøre det studerende opmærksom på de her ting, det er jo netop et tegn på, at vi virkelig prøver. Men jeg har jo også uddannet studerende for 5 år siden, og dem har jeg jo ikke gjort opmærksom på de her ting. Jeg var selv ikke opmærksom på det for 5 år siden.
Og hvis vi så ikke havde fairness med i sætningen, hvor ville vi så være?
Så vil vi være der, hvor vi har været hele tiden. At vi træffer nogle beslutninger, som har nogle skævheder, og de har nogle konsekvenser, og dem lever vi med. Fordi en af de konsekvenser, som der er, når der kommer de her historier om kunstig intelligens, der gør nogle ting, som er åbenlyst forkerte og åbenlyst uacceptable, så bliver folk jo også skeptiske til kunstig intelligens. Og det kan jeg godt forstå. Det er jeg også selv. Nogle gange, der er et kæmpe potentiale i det, men der er også nogle farer, hvis vi ikke bruger det ordentligt. Og det der historie, det kan jo også være med at gøre, at folk ikke er villige til at acceptere, at vi bruger kunstig intelligens. Det kan være med til at gøre, at vi ikke kan få de gode ting ud af den, som der er potentiale for. Så på den måde skal vi tage det meget seriøst. Vi skal virkelig prøve på at få åbenhed i vores algoritmer, så vi kan se, hvad de gør, og hvorfor de gør det i den grad, det er muligt.
Hvad betyder at få mere åbenhed?
Det betyder, at vi laver algoritmer, hvor man på den ene eller anden måde kan få indsigt i, hvad det er for nogle dele af dataen, der har været afgørende for de beslutninger, den tager. Hvis du har en algoritme, der siger, hen her, hun skal ikke opereres i dag, hun kan vente en måned endnu. Hvad var det, der afgjorde det? Var det, fordi jeg tjener færre penge end den, der blev prioriteret? Er det, fordi min mor var dårlig til at argumentere for sin sundhed og derfor døde tidligt? Og derfor forventer den, at jeg alligevel kommer til at dø tidligt. Eller er det, fordi min sygdom ikke er særlig aggressiv, og jeg godt kan holde til at vente? Hvis vi ikke har nogen som helst indsigt i, hvorfor de her beslutninger blev taget, så risikerer vi jo, at det bliver taget på et udgangspunkt, som vi ikke ville have accepteret, hvis vi forstod det. Altså, hvis man sidder der som virksomhed, og man har ressourcerne til at prøve at lave en mere fair implementation af sin kunstig intelligens, så vil jeg starte med at prøve at forstå, har jeg biases, så hvor ligger de hen? Det er jo ikke givet, at man har et bias i sin kunstig intelligens, eller at man har et, som er et problem. Så jeg vil nok lægge ud med at prøve at tænke over, hvordan har jeg designet min pipeline? Har jeg nogle oplagte steder, hvor jeg måske introducerer bias? Og jeg vil også kigge på mit problem. Altså, hvad for nogle biases er jeg bekymret for?
Hvad kræver det af ressourcer at skulle sætte sig ned og danne sig det overblik?
Det afhænger helt af både af, altså, hvor meget data træner du på. Det er klart, hvis du træner på nogle helt absurde mængder data, så tager det lang tid at og danner sig overblik over, om man har et bias i det dataset. Mens hvis du træner dine algoritmer på 5.000 datapunkter, så kan du sagtens gøre det. Og det afhænger også af, hvad data er. Altså hvis der er nogle små vektorer, så igen, 5.000 af dem, fint. Hvis du har 5.000 mega store billeder med mange kanaler, så kan det igen være et meget uoverskueligt problem. Så det må jeg sige, det afhænger helt af, hvordan, altså hvad er det for noget data, du har? Hvordan ligger den gemt? Har du nem tilgang til den? Altså, så du kan sammenligne eller lave nogle visualiseringer af din data, eller ja. Så på den måde kan det være både nemt og svært. Og på samme måde, altså, hvis dit problem er meget overskueligt, og du primært er bekymret for kønsdiskrimination, jamen så må du kigge, om du har kønsdiskrimination. Altså, det kan du jo. Du kan jo starte med at prøve at kigge på, hvad din algoritme gør med folk af forskellige køn, og om du har skævheder i den data, så prøv at kigge på de oplagte ting. Men så kan det også vise sig, at man har nogle svære problemer. Og det er lidt det, vi sidder med i vores forskningsprojekt.
Det betyder for eksempel, at hvis Åsa Farragan har lavet en algoritme, som kan bruges til at diagnostisere en vilkårlig sygdom, ja, så mener Åsa selv, at hun er kønsbiased. Og det er helt forventeligt, fortæller hun, for der er nu engang forskel på mænd og kvinders anatomi. Så Åsa forventer faktisk, at der vil være en forskel. Om den forskel så er problematisk eller ej, ja, det afhænger af sygdommens omfang og den data, man har til rådighed. Men
for os vil det jo ikke være acceptabelt. Lad os forestille os nu, at vi var bedre til at diagnostisere mænd, end vi er til at diagnostisere kvinder. Så tror jeg ikke, nogen vil synes, det var acceptabelt at på kunstig vis gøre algoritmen dårligere for mænd, for at den skulle være fair. Det tror jeg ikke, nogen vil synes var okay. Så inden for vores anvendelser, så er det mere noget med at prøve at kigge på, hvad kan jeg gøre for at gøre algoritmen bedre for de her kvinder, og hvad kan jeg gøre for, at algoritmen siger noget om den her information, jeg mangler for at kunne diagnostisere de her kvinder? Eller altså, kan man gøre noget for at støtte op om processen, om at gøre den lige så god for den gruppe, hvor den er dårlig? Mens hvis du har en anden anvendelse, så kan det jo være, at det vil være helt fint at sænke performance for den ene gruppe for at få en mere ligelig fordeling af, hvad end der.
Hvad ser du kunstig intelligens udvikle sig til i fremtiden?
Jamen, kunstig intelligens, det kommer til at være et værktøj, som indgår i vores liv på alle fronter. Det gør den sådan set allerede, og det kommer bare til at blive ved. Og vi kommer til at vende os til det. Jeg håber, at vi får en fremtid, hvor de fleste mennesker, ikke kun mine studerende, men også almindelige mennesker ude i verden, har en grundlæggende forståelse for, hvad kunstig intelligens kan og ikke kan, og hvordan de skal passe på sine data, så den bliver brugt til gode ting og ikke til dumme ting. Og at vi får en befolkning, der vælger nogle politikere, der også træffer fornuftige beslutninger om, hvad vi skal bruge det her til, og hvad vi ikke skal. Og hvis vi lykkes med det, så tror jeg, at kunstig intelligens kommer til at være med til at gøre, at vi kan fokusere vores ressourcer der, hvor de virkelig kan gøre noget godt, og hvor maskinerne ikke kan gøre det, som mennesker kan.
Og skal der mere fokus på fairness?
Jeg ser fairness som en del af den kategori af, hvad skal man sige, teknikker, der skal mere fokus på. Der skal mere fokus på fairness. Der skal også mere fokus på det, vi kalder explainable AI, altså kunstig intelligens, der kan forklares. Og de her ting hænger meget tæt sammen. Der skal mere fokus på, at vi prøver at få indblik i, hvad vores algoritmer laver. Og det kommer. Jeg ser det komme mere og mere, både i forskning og i praksis. Og folk er meget interesserede i det, men det er også svært. Og det er svært også, fordi du ender med at skulle vælge mellem en algoritme, hvor du forstår den præcis, men den ikke løser opgaven lige så godt, eller en anden algoritme, som du ikke forstår, men du kan se den løse opgaven virkelig godt. Og hvilken af de to vælger du? Og kan vi lave nogle værktøjer, som gør, at vi bedre kan forstå den virkelig gode algoritme? Der er der nogle rigtig spændende tekniske problemer, men også nogle virkelig gode anvendelser, når vi for at løse de problemer.
Du har lyttet til en episode af Kompetencer i Tech, som er produceret af Freja Dam fra Dame Podcast i samarbejde med DTU Compute, eftervidereuddannelse og Tech Kompetenceløftprojektet fra KomDigital. Du kan lytte til flere episoder af Kompetencer i Tech på DTU Computes hjemmeside, i iTunes, på Spotify og hvor du ellers finder dine podcasts.